Ujide kumpeo nga government ya Uganda ejeko wa mayingo waga interneti okwetoloola eggwanga lyonna. Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga, Uganda Communications Commission UCC, amayinga ga interneti gajiddwako olw'okwerinda ebiyinza okuvaako n'obusambattuko mu kiseera eky'okunoonya akalulu n'oluvannyuma olw'okulonda. Ekiwandiiko ekyafulumiziddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mayengo ga interneti era ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya ekya UCC kyalagidde emikutu gy'amawulire kyalagidde emikutu egy'ebyempuliziganya okuli egy'essimu, egya interneti n'egiweereza mu mbeera efaanana bw'etyo okuggyako amayengo gonna aga interneti mu ggwanga lyonna okutangira abantu okukozesa obubi emitimbagano n'okuweereza obubaka obukuma mu bantu omuliro mu kiseera eky'okulonda. Wetutuukidde okujja ku mpewo nga abantu 10 ababadde bakozesa emitimbagano okuli emikutu emigattabantu, emikutu egiweereza obubaka obw'omu ofiisi obw'ekikungu nga gyonna gigiddwako era nga mpaawo ayinza kuwuliziganya na munne. Empuliziganya yokka esigaddewo kaakano y'ey'okukuba essimu obutereevu awatali ekyo ebirala bigiddwako.